Informacinis kanalas.
Alytaus rajono savivaldybės naujienos.
Labadiena visiems radio stoties FM99 klausytojams. Kaip ką tik anonsavome, šiandien mūsų studijoje svečias Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Tiesioginio meteryje senokai kalbėjome, malonu, bet ko gero visuomet svarbu kalbėti tada, kada yra ką pasakyti. O pasakyti, ko gero, pasibaigus vasariui ir patvirtinus Alytaus rajono savivaldybės biudžetą yra ką. Taigi pradėsime ir mūsų pokalbį nuo biudžeto, koks jis, ir beje, jis buvo priimtas paskutinėje vasario dieną, reiškia iki kovo pirmosios. Ar tai reiškia, kad būta daug diskusijų, ar tiesiog tempėte gumą?
Kad tempgumą tikrai taip nebuvo, tiesiog buvo daug apvažiuota, tai yra visos seninijos ir kai kuriuose net ir keliose vietose susitikom su gyventojais, kurių tikrai mane nustebino gausa šiais metais, beveik visur buvo tikrai labai daug žmonių, diskutavo, reiškia savo nuomonės, įvairiais klausimais, žinoma, daugiausia, sakym, keliai, bet ir kitais, visais socialiniais dalykais domėjosi, tai tas aktyvumas mane tas džiugino, dėl to tiesiog turėjom paimti tam tikro laiko, kad apibendrint, ką mes išgirdom apvažiavę seninijas. Dėl to užtruko, dėl to, kai ką reikia perbražyti, kai ką reikia, reiškia, pakeisti skaičius, padiskutuoti su tarybos nariais. Nu, ir taip gavosi, kad tiesiog nesivertėm kūlio, galima gal kiek buvo ir greičiau, bet tiesiog nemanau, kad tai išėjo bloga. Priešingai, mano nuomone, mes įtilpom į įstatymų rėmus, man atrodo, mačiau kaimynai ir Varėnos savivaldybė 28 dieną primėtė. Tiesiog buvom ne pirmutiniai. Tai.
Supratau.
Bet nuo to neblogiau, manau, gyventojams.
Rajono savivaldybės biudžetas 18,5 šiek tiek daugiau milijonų eurų. Taip. Ir paprastai savivaldybių biudžetai, kaip ir valstybių biudžetai, bet tai yra tas pyragas, kaip sakote, dažnai raikomas, turi būti paraikomas į daugelį gabalėlių, tačiau didžiausiai pyragui tradiciškai tenka, ko gero, švietimui. Ar rajone taip pat yra, jo labiau, kad švietimo temą dar paliesime ir plačiau?
Na taip, per tos metus, per eilę metų procentinė dalis, kuris skiriama švietimui, susitraukė. Vienu metu, aš prisimenu, buvo beveik 48-50% nuošimčių siekdavo. Dabar tai yra 32% maždaug, 31,5. Na, o kita jau biudžeto dalis arba sekantis pagal gausą, pagal procentus, tai 24% socialiam išmokom. Tai vis tiek švietimas, kaip jūs atspėjot, teisingai yra vis tik dar didžiausia dalis. Nu, paskui ir kultūra, ir komunalinis ūkis, čia jau reikia tokio sutarimo, nes visiems norisi daugiau, bet prioritetas vis tiek išlieka švietimas ir dėl švietimo mes darim labai taip pat daug diskutuota tam pačiam posėdį dėl tos reformos švietimo, iš tiesų, kad būtume konkurencingi, mažėjant mokinių skaičiui, kad vaikai egzaminų centruose rajone baigė mokyklas, iš tiesų turėtų tos, nu, taip sakant, nebūtų jie dėl to kažkaip atsilikę arba prastesni rezultatai. Tai toje vietoje mums reikia pasitempti. Ir taigi moderniom technologijom ir mes manau, kad papildomai skirsim pinigų.
Gerinti ugdymą,
taip.
Įvedant naujas technologijas, taip, jūs taip. Labai teisingai pasakėte, kad iš tikrųjų šiandien nesvarbu, kur gyvena žmogus, rajone, mieste, bet nūdiena reikalauja to, kad jaunas žmogus būtų pasiruošęs gyvenimui ir kokybės reikalavimai be abejonės keliami, tačiau štai apsistoja ties švietimo klausimų, puikiai žinome, kad paminėjote, kad biudžeto lėšos iš principo sumažėja, bet tai ir sumažėja turbūt dėl mažesnio mokinių kiekio, dėl mokyklų. Mokyklos ir švietimo sistemos pertvarkos apskritai visur ir visada kelia daug klausimų. Štai ir rajone, ypatingai dėl Alovės mokyklos, kilo tikrai ne viena diskusija. Tėvai rinko parašus. Ir štai 5 pagrindinio ugdymo įstaigos nuo rugsėjo berods taps gimnazijų skyriais. Ką tai reiškia? Ko norite pasiekti tokia reorganizacija? Ar būtent tai, kad kokybę pagerinti?
Tai reiškia du dalykus. Tai reiškia mažiau valdymo išlaidų ir daugiau pinigų skiriama ugdymo kokybei, jeigu labai trumpai atsakant. O žinoma, paskui lingvistika prasideda į visokį, reiškia, bendruomenių šnekėjimai, politikavimas, kai kurių mokytojų, net ir iš vadovų pusės dėl darbo vietos, tas lyg ir žmogiška, kita vertus, prioritetas yra vaikas, jo ateitis, jo žinios, jo, kaip sakant, ugdymas. Ir tas apsprendė, kad taryba vis tik balsavo taip ir gavom taip kitko tos pačios Alovės reikalų ir ministerijos pritarimą, žiūrėjau, papildomai gavom, nors tas įstatymas tas to neįpareigoja, bet tiesiog norėjom atsiklausti ir ministerijos nuomonės, tai žodžiu, kitų kelių neturim dėl to, kad vaikų mažėja, kas met maždaug po 180 vaikų ateina mažiau į rajono mokyklas, tai yra viena nedidelė gimnazija mūsų atveju ir nieko nedaryti, tai reiškia tada eiti į, kaip čia, į bankrotą arba tiesiog, kaip ir sakiau, jeigu nieko nedaryti, tai keletas metų ir bendro įsilavimo, ugdymo, mes turėtume važiuoti ir miestų mokyklas.
Tačiau kaip spręsite klausimą, sakykime, na ir tų pačių vaikų, galbūt pavežėjimo ir tas vat, tapimas gimnazijų skyriumi. Jeigu tai tik administracijos klausimas, tai ko gero yra, na taip, suprantami dalykai, kas sprendžia klausimą dėl darbo vietos. Bet jeigu kalbėtumėm apie pačius vaikus, kaip paveiks jų kasdienybę?
Aš bandau ir kalbėti apie vaikus, bandau ir tą pasakyti, kad nuo to niekaip nepaveiks priešingai. Alvė niekada ir kitos skyriais tapusios, tapsiančios mokyklos niekada nebuvo gimnazijom. Skyrius, neskyrius, tai yra gimnazija. Tai yra kita kokybė ir vis tiek valdymo išlaidos svarbu, nes iš mokinių krepšelių maždaug finansuojama, nu, mes klasės krepšelį turim, pilotė dalyvavom 5 savaldybės, tai skiriama maždaug 10 nuošimčių valdymui. O kai tuo tarpu kuriuose skyriuose pas mus tose mokyklose, kol kas dar savarankiškuose valdymui 30-28%, 22%. Tai tiesiog yra kaip yra ir mes nuo to tikrai ugdymo kokybė nepablogės, dėl to mes gausim, tikimės dabar parašyta keletų net geltonų autobusiukų, nes pagal prioritetus, kuriuos ministerija ten surašo, mums priklauso ne vienas geltonas autobusiukas, mes papildomai perkam dar, na, praeitais metais nupirkom dar nepravažiavęs iš savaldybės sutaupytų lėšų, papildomai švietimo įstaigoms geltoną autobusą, žodžiu, pavežėjimui, prailgintom klasėm, reiškia, kad vaikai galėtų pamokas paruošti logopedams, psichologams, papildom ir visokiom ugdymo priemonėm. Pradedant robotiką, ar iš robotukais, ar interaktyviom lentom, ar taip toliau, dar tiesiog diskutuosim su mokytojais ir su vaikais, ko labiausiai reikia, analizuosim patys, bet tam palikom pinigų, reiškia, vos ne 100 000, jis sutaupytų 200 000, žodžiu, ir tai yra tik dėl to, dėl vaiko interesų ir dėl jo ateities. Tai čia atmetus visokias aistras bereikalingas, tikrai, tik tai vaikas iš to išloš.
Na, ko gero, tuos rezultatus bus galima be abejonės pamatyti ir įvertinti, galbūt tos emocijos atslūks ir, na, tiesiog jau visi sprendimai taps realybę ir tada tiesiog viskas sustoja į savo vietas.
O... Dėl to ir pradėjom, kad, žinot, būna, tai jau per vėlų, tai jau vaikai pasirinkom, tai čia per jau tik, kodėl pasakyt vasaros pradžioj, tai tas tengiamės įstatymų rėmuose, vos ne pirmaisiais mėnesiais, nes negali to pasakyti anksčiau kaip po naujų metų, sakykim, tai iš anksto labai aiškiai tą žinią duodam, kad galėtume padiskutuoti su tėveliais, personaliai, ne tik tai, žinot, mitinguose, bet tiesiog lankyti šeimas ir mokytojai, net rajono vadovė lankysimis, ko reikia, koks poreikis, dar kažkaip dėl pagalbos įvairiai žodžių, tam turim tinkamų laiko.
Nemažai laiko, taip, kurį reikia tinkamai iš tikrųjų išnaudoti. Kaip jūs sakėte, štai dar vienas klausimas, mažėja mokinių visur ir mokyklose, miestuose ir rajonuose, ar negalvojate, kad na, dalį tų rajono moksleivių vis dėlto pasikvies miesto mokyklos?
Tai mes ne tik galvojame, tą žinom. 1086 vaikai rajono gyventojai lanko miesto mokyklas, o iš viso mokosi rajono mokyklose 1800, vos ne pusė. Mieste mokosi. Aš suprantu, mokyklos, kurios yra, sakykim, turim pagrindinės mokyklas šalia miesto įsidėščiusias, kur neturim gimnazinių klasių, tai čia logiška trauka, tėvai važiuoja į darbą, juk pagaliau nemažai mūsų rajono žmonių ir dirba mieste, ir į darželius veža vaikus, tai žodžiu, tokie persipinė dalykai. Bet tai sunkiai suprantu, o tokiu atveju turim, kada šalia gimnazijo vaikas, visiškai šalia gimnazijo vaikas važiuoja į mokyklą mieste. Į gimnaziją, sakim, tai tas va mum kelia nerimų, mes analizuojam, turim skaičius, kalbėsim su tėveliais, kokios problemos, jau kalbamės, jau tą darom, ką galim pagerinti, kur reikia pasitemti ir mokytojams. Ir ne visada
tik taip, kova.
Taip, turim pasitemti, o net vien tik sakyt, kad čia molis, kaip sakant, kai ką iš to tokia kokybė, medžiaga, reiškia, vos ne, viską vers kartais ant vaikų įprasta. Tai ar mes dar papildomai siūsim pasitobulinti ir čia visų kolegiją kalbam su profesiniu regimo centru ir į Vilnių galbūt, žodžiu, kokiu lektoriu, kokiu temu, kas aktualu, tą analizuojam, švietimo skyrius taip pat labai įsijungi nauja laikinai vedėjų pareigas, ponė Mucevičinė, žodžiu, dirbam visom kryptim ir labai stipriai, ne tik deklaruojam, bet tą darom nuo širdžiai, pabandysim įtikinti ir dalį ir tų tėvelių, ir jų vaikučių, kurie važia į miestą, kad galbūt vienas kitas galėtų pasirinkti ir mūsų mokyklą. Čia ir saugiau, mes sakom, yra ir čia privalumų. Mažiau vaikų, labiau pastebimas, ar kur nors netėjo vaikas, ar kažkas jam atsitiko, tai čia iš tiesų to didesnio dėmesio tokio sulaukia vaikas.
Ir kontrolė didesnė.
Ir kontrolė didesnė. Tai čia, žodžiu, tėveliai irgi turėtų pagalvoti, kad aš suprantu, kad, taip sakant, vėlgi, neuždrausim ir turi teisę važiuoti į miestą, tiesiog tai yra, nu, tokia yra tvarka, konkurencija, tai yra motivacija į priekį, žodžiu, taip jau yra.
Ir reikia bandyti joje išlikti, taip. Be abejonės gerinant kokybę. Taip pat jūs paminėjot, kad socialiniai paramai skirta 24% biudžeto sveikatos apsauga. Socialinė parama ir sveikatos apsaugai irgi labai jautrios rytis. Kaip jūs jas planuojat sudėlioti, spręsti, kam daugiausia lėšų bus skirta?
Tai viso, čia pirmiausia per socialinius reikalus, tai daugiausia išmokam socialinių pašalpų įvairiausių. Ir čia kelią, matyti, nesismulkinsiu, bet tiesiog čia per visą Lietuvą dabar nugarsėtų tokie dalykai, kad per daug skiriama savivaldybėms arba per daug jos sutaupo, o tikrai per praėjusius metus berods 55% per Lietuvą yra sutaupyta socialinių išmokų įvairiausių, bet tie pinigai vėlgi panaudoti buvo atsakingai. Mūsų atveju tai mes praplėtėm socialinius, reiškia, socialinę bazę, kaip ir pagalbos bazę, sakym, tai prausimosi, drabužių skalbimo pinigai. Šiais metais numato beveik 50 tūkstančių šitiems poreikiams. Ta teikia bendruomenės. Bendruomenė žino, kam reikia padėti labiausia, žodžiu, ir jie, na, žmonės kai kuriuos pratina, kad reikia turėti hygieną, kad yra
įgūdžius
lavinti, nu, iš tiesų nenormalu 21 amžiui. 3 tūkstančiai tokių pas mūsų gyventojų, kurie neturi tokios galimybės, sakym, namuose, neturi skalbimo mašinų arba tų dušų neturi, tai žodžiu, tokia galimybė atsiranda tiem ypatingai remtiniem žmonėm ir jų vaikučiams, va, ir mokam pinigus, toliau mokam ir tą darom, kaip džiaugdamiesi, globėjams, kurie tik per praėjusius metus paėmė 28 mūsų vaikus ir tokių vaikų augančių šeimose turim daugiau kaip 100 jau dabar pas globėjus. Tai yra šeimose, po biologinių tėvų tai antras pagal gerumą, sakym, vieta, kur gali vaikai užaugt normaliais piliečiais. Na ir paskui vienkartinės išmokos ir daug įvairiausių ten, žinot, ir nesu negalė ten, visokių dalykų yra, bet žodžiu, sutaupyti pinigai mums leidžia plės socialinių paslaugų spektrą. Senelių namai, juk turim ir parapinius dviejų senelių namus, turim Miroslavų ir Pivašiūnų senelių namus, tai kai aš girdžiu per Lietuvą, kad nėra vieto, kad žmonės laukia, kad seneliai laukia, kada galės ten, nu, arba vaikai jų laukia, kada galės tėvų savo talpinti į senelių namus, tai pas mus tokios problemos nėra. Praktiškai senai spręsta, aukšta kokybė, geri pastatai surenovuoti arba nuėjai pastatyti iš europinių pinigų, žodžiu, ir tikrai dėl kokybės galiu labai atsakingai pareikšti, teko lankytis ir vakaruose, toj pačioj Vokietijoje, Švedijoje, nieko neblogesni pas mus paslaugų kokybė šitiem pagyvenusiam žmonėm. Žinoma, tas 20%, kurie lieka pačiam gyventojui, yra mažesni, nes tai ir pensijos pas mus mažesnės, o visa kita, tai tą ne tik kalbam, bet ir darom. Žinom, kad pas mus yra tikrai nemažas nuošimtis, na, tų senjorų ir vyresnio amžiaus žmonių, ir mes metai iš metų tas sąlygas stengiamės sudaryti ir matyčiau, kad sudarė tinkamus. Kaip ir slaugos ligonė dauguose taip pat surenovuoti ir kas ką be kalbėtų, bet iš tiesų ir ventiliacijos ir visokie kitokie dalykai, kurie reikalingi žmogui, jie pas mūsų rajone yra.
Na, tuo galima pasidžiaugti, žinant, kad mūsų bendruomenė sensta, o Alytaus regionas irgi gyvena vis dėlto vienas, na, tokių vyriausių, galima sakyti, regionų. Emigracija didėja, to
ir... Dėja ir pagal vaikų skaičių, mes kaip tik regionų plėtros taryboje analizavom, žinot, plaukai šiaušėsi.
Gimstamumas mažas?
Taip, lyginant su kitom apskritimi, žodžiu, taip.
Kaip manot, kas tai lemia, ar būtent emigracija, nes, na, ko gero...
Na, nemaža dalin, taip, populiacija, tie, kurie jauni žmonės, kurie augina vaikus, kurie gimdo vaikus, iš tiesų didelis nuošimtis yra išvažiavęs ir tai, žinoma, atsiliepia. Tai yra kaip yra, bet, ir kaip jūs sakėt, nu, keletas tik savivaldybių Lietuvoje, kur pas juos padaugėjo vaikų. Tai gal Kauno rajonas, Vilniaus miestas, keletas čia tokių laimingų, bet labai nedaug.
Čia, ko gero, didmiešiai, taip. Kaip sakau, Vilnius neguminis, bet taip. Regis, kad guminis.
Vis tiek trauka į sostinę.
Taip, vis tiek trauka
ir atlyginimo vidurkis, ir įsidarbint galimybė, matyt, nu, ir pagaliau ir ko koncertai ir visai, nu, sostinės vis tiek tas trauka, jinai neišvengiam. Kaip ir verslas, kaip be kol kas be kalbėtume apie regionų plėtrą, bet vis tiek verslas investuoja ten, kur greičiausias atsipirkimas. Ir kur tu gali, ką nori jiems altruizmą sakyti, kad tu čia va, dėl to, kad grįžki į savo kraštą, verslininkas skaičiuoja.
Na, šiokios tokios nuolaidos, aišku, vilioja ir verslininkus, bet štai pasirašėte sutartį su Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmais. Ar tai, galvojate, gali būti irgi tam tikrų, na, atspirties taškų verslui investuoti galbūt čia?
Tikimės dabar tuos santykius tik formalizavom ir tikimės dar papildomą impulso iš tos sutarties pasirašymo. Kita vertus, jau mes eilę metų su tais pačiais rūmais dirbam ir jie ir paskaitas mums paskaito ir pagaliau ir su jaunimu, su vaikais aukštesnių klasių buvo susitikimai, kaip galima daryti tokius modelius darė verslo plėtros, apdovanojimam, premijas įteikim vaikam paskatintami. Tokios bendrystės tokios turim. Taip pat kasmet maždaug 60 tūkstančių eurų mes skiriam smulkiam ir vidutiniam verslui remti ir dabar vat darbo biržos teikiamuose projektuose iki 100 tūkstančių, kur vienai darbo vietoj berats 15 tūkstančių eurų suteikimą, tai pasirašiau berats tokias, su, kaip čia pasakyti, palaikymo raštus 9 verslininkams iš rajono, kurie bandys konkuruoti Lietuvos mastu. Čia yra daugiau gaunama balų dėl to, kad čia didelis nuošimtis, sakykime, bedarbystės. Tai tas yra labai svarbu, nes jeigu norim švietimo, kultūros ir visokių socialinių reikalų, tai jeigu nebus verslo, jeigu nebus investicijų, jeigu užsieniečiai neinvestuos, jeigu vietiniai žmonės nebijos reiškia, investuoti, reiškia pradėti verslą, sakykime, nu, ne visada tas pavyksta, bet ko mes skiriamės nuo amerikiečių, kad iš tiesų, kad mes labai nemėgstam rizikuoti, bijom rizikuoti. Kažkokio biudžeto, jaunas žmogus ateina kokio nors biudžetinio valdiško darbo. O žmogaus, o tu jaunas žmogus, aukštą įsilavimą turi. Turi idėjų, pabandyk, realizuok save.
Gerbiamas merė, aš norėčiau čia pasakyti, kad čia turbūt ta sistema yra susijusi su labai daug kuo, su ugdymu ir mokymu taip pat, kai mokykloje vaikas bus mokomas nebijoti suklysti, svarbu išmokti tą pamoką klaidos. Tuomet irgi manau, kad rezultatas keisis, bet norėčiau pasakyti štai ir tie jauni žmonės. Rajono mokomoje merginų bendryje puikiausiai pasirodė pateikusi kamuolėlį, kuris yra, atrodo, stebuklas, neįtikėtinai paprasta, bet štai tokie jauni žmonės ir gali tapti būsimais verslininkais investuojant į savo regione, kur iš tikrųjų neturi reikšmės, kur tas verslas yra.
Labai svarbu štai, tai jūs labai teisingai pastebėjot, nes net ir visuomenės kartais pasmerkimas iš karto, bankrutavo, kažką apgavo verslininkas, toks negatyvas, bet priešingai, jeigu negyvos verslas, tai mes tada neturėsim ateities ir tą reikia labai aiškiai ir čia mes skubam pasmerkti. O jeigu verslininkas, tai a priori, jis kažką negero, jis nori mokesčių slėpti.
Stereotipai.
Visokių yra, bet turim suprasti, kad jis išlaiko darbo vietas, jeigu kas įsteigęs bent vieną darbo vietą, jisai žino, kad nėra lengva. Kiekvieną mėnesį jam už darbininką reikia sodrą sumokėti, kiekvieną mėnesį reikia tam žmogui algą sumokėti, reikia uždirbti prieš tai pinigus, kad sumokėti. Tai, bet nepabandė kartais, va tik tai nuo jaunų dienų kažkur prie biudžeto būna ir tik tai aiškina, kaip reiškia mums pakelkit algas, kaip ir kartais valdininkai. Nors be jų neįsiversim, dauguma yra gerų žmonių, bet tiesiog yra tokių, kur sakau, kur mes tikrai turėtume apmastyti. Ir vat tas viešinimas, komunikacija tame tarpe su to sutarties rėmuose, aš manau, kad jinai duos tokio ypatingai jaunai kartai papildomos tokios dinamikos teigiamus.
Ir noro realizuoti save nepriklausomai nuo kitų, pirmiausia.
Žinoma.
Gerbiamas merė, laikas bėga labai greitai, bet pavasaris irgi, na, kalendorinis jau prasidėjo, deja dar aš tai bent laukiu labai saulės danguje. O štai jūs ir prieš mūsų pokalbį ir per pokalbį sakėte, kad susitikę svarstant biudžetą su bendruomenėmis, pagrindinės problemos keliai ir prasti keliai. Radio stotis FM99 tradiciškai rengs irgi dobės akciją kartu su partneris ir vis kviesime žmonės pastebėjus ar sudėtingus pravažiavimus, ar duobėtus kelius, ar dar kažkaip net pranešti tą informaciją, pateikti, pasidalinti ją. Tai ar biudžete jūs esat numatę irgi na, kažkokių kelių rekonstrukcijai ar asfaltavimui, kad pagerėtų ta kokybė rajono žmonių?
Taip, jūs labai teisi ir aš nesenai praeitą savaitę lankiausi kelių direkcijos Lietuvos, sutikau su vadovu ir pavaduotoju, kalbėjome apie punios kelią, sakim, kurį norėtume perprojektuoti ir žodžiu kartu su kelių direkcija ir yra galimybė, kad toks kelias galėtų atsirasti naujas apie aplinkelį į Simną, bet iš tiesų yra dabar keliai, kuriais žmonės važiuoja ir kurie tikrai yra kai kur nekokios kokybės. Apie žvyrkelių programą, kuri, jeigu gaus finansavimą, daug yra tokių menamų dalykų, kad 1000 kilometrų žvyrkelių bus asfaltuota Lietuvoje per keletą metų. Tai lyg skelbimas bus konkursas, čia centrinis, bet tik tai dar kol kas šaltinių nėra. Kita vertus labai svarbu suprasti, kad jeigu vienoje vietoje kažkokia duodam lengvatą, tai kita vietė nukenčia, tai atsitiko taip ir su keliais. 30 milijonų eurų buvo paskirta Seimo PVM lengvatai šildymui, tai tiek keliai Lietuvos negaus šiais metais pinigų. Ir jau iš kelių programos tai mes gausim 100 tūkstančių mažiau, dar yra tik projektas, bet jau tas aišku, 100 tūkstančių gausim mažiau negu pernai gavom. Nors poreikis yra kasmet didėjantis, geriau automobiliai, taip. Žmonės daug važiuoja. Pagaliau ir tokia žiema, kuri kaip ir eilę metų, kaip ir šim, žiema nei greideriuot, nei ką daryti, nes tokia košė, įšalas neišėjęs, žmonės nepatenkinti, vanduo ir baisios duobės, skambučiai kasdien merų ir na, net ir pakeltų tonų ir kartais net ir tekstai tokie nelabai gerai, nu tiesiog pikti žmonės, aš juos suprantu iš dalies, kita vertus, jeigu mes formuliai turim beveik 1500 kelių rajone, plus dar kiek tie keliai, kurie nesutvarkyti formaliai, bet vis tiek yra viešas interesas ir mes turim prižiūrėti šiek tiek ir sniegą kartais nuvalyti arba patvarkyti, tai tikrai biudžete mes numatom apie 700 tūkstančių ir tikimės, jeigu dar sutaupysim ir vidurį metų persvarstysim biudžetą, jeigu bus tokia galimybė, dar papildomai bandysim skirti keliams. Bet žinoma, tai nereiškia, kad visi keliai bus labai geri. Deja, poreikis yra kelis kartus didesnis, negu galimybė, nes mes prieš keletą metų taip pat viešos privačios partnerystės būdu, tada paklojom beveik 50 km kietos dangos ir tikrai intencijos didelis yra. Dabar yra kitas dalykas, turim tiek, kiek turim pinigų ir labai aiškiai bandysim dar laiškiau kažkaip susitart su bendruomenė, kad jie net va tam padarė to, o kodėl čia nedarė. Čia ir sodininkai atsiranda, sakiau, nežinau, į didelį autobusą susodinsiu, kad jie matytų, kad nu tikrai ten yra blogiau negu čia. Pagaliau dar reikia įvertinti, kiek naudojasi to kelių žmonių. Kartais du senukai arba kad prie visos jiems pagarbos, kažin kur laukuose gyvena ir reikalauja, greitoji nedavažiuoja, dar kažkas nedavažiuoja ir čia vėl visi kalti. Bet yra kita gyvenvietė, kuri ten gyvena. 30-40 namų yra, tai tada prioritetas mes turim svert, kur yra didesnis viešasis interesas. Tai, žinot, nepriklauso nuo to, kuris čia garsiau pašauks arba įsikvies, televizija, žinoma, čia mera, kuo tik negazdinamas, tai kažkaip norėčiau, kad padėti ir jūsų priemonės, ir radio pagalba, televizijos, kad, nu, jie suprastų, nu, tikrai žiauriai trūksta šitai temai pinigų. Ir tą žino ir centrinė valdžia, tai nežinau, žodžiu, kaip tas spręs, bet, nu, kažkaip reikia susitarti tiesiog. Kažkiek ir žmonės kiti, va, mes agituojam pernai metais ir prieš tai, kad jie prisidėtų ir verslininkai šiek tiek juos skatinam 20%, 25%, yra postumiai šitoj daly. Sodininkai pagaliau, va, pernai versmės sodė, žodžiu, ir patys susiorganizavo apie 300 tūkstančių eurų, tada mes savivaldybė atėmė į pagalbą, žodžiu, kooperacija taip pat reikalinga.
Iš tikrųjų, svarbiausia, kad būtų tos lėšos sujungtos ir faktas, kad tik sakyti, kad man kažkas kažką turi padaryti, tie laikai dėja jau praėjo ir kaip ten bebūtų, ar skaudos.
Bet kaip anksčiau dar būdavo Europa, taigi Europoje pinigų pimkit, ko jūs neim. Nu, žino, toks paprastas supratimas paviršutiniškas, nors iš Europos paimti irgi labai sudėtinga ir kuo toliau tos šalis donorės didina reikalavimus, didina biurokratiją.
Ir nepamirškime, kad 20 metai taip pat artėjo.
Taip, tikrai, o apskritai dar neaišku, kas jau toliau ten bus. Nekalbant apie komunalinius reikalus, kur yra kanalizacija, vandentiekis, čia vėl galėčiau labai ilgai kalbėti ir skausmingai ir direktyvos seniai pasirašytos, bet daug kur yra iš tiesų nevykdoma dėl to, kad nėra pinigų.
Taip. Ir mūsų pokalbio pabaigai apie smagesnius dalykus. Valstybės nepriklausomybės atkūrimo diena rengiama įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose, tačiau Simne, tai pirmiausia Kaziuko Kermošius, mažasis Kaziukas, kaip mes sakome, ir išties visada sulaukia labai daug ir žmonių, ir tos geros nuotaikos. Tik noriu dar, merė, jūsų klausti, kalbant apie pačią šventę, štai sujungėte du kultūros centrus, buvo Simno ir Daugų, dabar liko Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras. Ar įtakos šventėms, kurias rengia rajonas, tai neturės?
Tikrai neturės, nes tas sujungimas įsigalios nuo Liepos pirmos dienos. Dabar dar viskas kaip po senovėje, dirbo kaip dirba ir mes tikimės, kad ir tie direktoriai, kurie yra dabar, jie atsakingai savo darbą darys, nes pinigus gauna, atlyginimus gauna, tai tikimės, kad nuo to šventė nenukentės. O šiaip jau kalbant, tai iš tiesų ta tokia jungtinė šventė mes turime jau daug metų ir mums pasiteisinusis yra, nes kovo 11-oji, tai yra iš tiesų mums labai svarbi, reiškia, ir atkūrimo valstybės diena ir atstatytos. Ir taip pat Kaziukas vėlgi mums labai svarbus, žinom, Vilniuje dabar ką girdėjom, kad ir netilpo, kaip piktų yra, buvo, nes brangios kai, didelis kainos, labai daug žmonių, praeit labai sunku, čia nusiskundimų, tai Simne išgart galiu pasakyti pareklamuoti.
Atvažiuokit.
Atvažiuokit, bus tikrai kainos mažesnės, nes kas neparsidavė Vilniuje, žmonės atvažiuoja prekybininkai, jų gausiai bus, jau jie atvažiuoja, nu žinot, reiks kitų metų laukti, tai norės parduot. O čia ir vietos bus daug, ir erdvių didelių, ir prieit, pasižiūrėt, pasidomėt, tai bus to galima, net ir kol kas sinoptikai žada, kaip ypatingai šeštadienį kažkol dėl dar tok dievė, kad tai prisipildytų gerą orą. O kaip ir visada, kasmet pirmiausia mes pradėsim bažnyčioje, paminėsim valstybės svarbią datą, kovo 11, pasidžiaugsim ją, pagros jaunimas, žodžiu, ir paskui, taip sakant, visi organizuotai iš bažnyčios eisim jau tada atsipalaiduoti švęst linksmai kartu ir Kaziuko ir kovo 11-osios. Tiesiog labai kviečiu visus ateiti, atsukti į Simną ir tokia tradicija yra labai daug alytiškių sutinku kas met ir tuo labai džiaugiuosi. Tikrai kaimyniškai esam giminingos šalia vieniki su kitais bendraujančios savivaldybės, žodžiu, tai ir tie gyventojai čia mūsų tie ryšiai persipinę. Tiesiog aš kviečiu miesto gyventojus ypatingai pagerbkit mūsų rajono ir matininkus, ir visos Lietuvos pagaliau matininkus, ir ta tokia graži tradicija, kuri mums lietuviams mažai valstybė yra labai svarbi.
Tai netrukus mes apie Kaziuką ir dar vieną šventę pakalbėsime ir pristatysime programą, o jums noriu padėkoti šiandien, palinkėti sėkmės ir žinoma, na, rasti tą dialogą, kurį surasti iš ties yra pakankamai sudėtinga. Ačiū jums.
Taip, ačiū taip pat jums.
Iki malonus, tai buvo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Pokalbį taip pat galėsite matyti ir rasti radio stoties FM 99 interneto svetainėje.
Laida parengta bendradarbiaujant su Alytaus rajono savivaldybe.